Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Органите на прогонот открија две установи во Скопје во кои се случувал вистински хорор, физичко и психичко насилство. По двајца спиеле на единичен кревет, им давале храна со избинат рок, а им биле давани лекови кои не биле препишани од лекар. Зова се осомничени две жени во спојство на собственички на две приватни установи за социјална заштита на стари лица во Скопје. Двете установи во периодот од 2022 до денес не ја вршеле дејноста во рамките на издадените дозволи. МВР според изјавата за Телма на портпаролот Гоце Андреевски на двете адреси во Скопје утврдило.
Утврдено е дека двете осомничени, како лица што постапуваат во службено својство, вршеле физичко и психичко насилство со цел да им нанесат физичка и душевна болка. Прво, обвинетата во домот во Бутал сместила 27 корисници, стари лица, иако имала дозвола за само 21 лице, а заедно со второ обвинетата во установата во Центар сместиле 33 корисници, стари лица, иако имале дозвола за само 17 лица.
Јавен обвинител до судија на претходна постапка достави предлог за определување на мерка притвор за двете осомличени. По наредба на јавен обвинител, на сите згрижени лица им е извршен лекарски преглед и анализи од страна на стручни лица од Институтот за судска медицина. Установите се затворени, а со координација на надлежните државни органи за корисниците е обезбедено соодветно сместување. Згрижувањето на лице во двата домови чинело од 40 до 60 000 денари месечно. 3 години затвор за Майсут Мемиши, Алмира Сани и Флорин Арифи, кои создавале диви депонии во Врдариште и со тоа ја загрозиле животната средина и природата со отпад, пресуди кривичен. Поред обвинението, тие од 2020 до септември оваа година нелегално откупувале старо железо и друг отпад без дозвола, при што непропитно го складирале и транспортирале отпадот, создавајќи диви депонии. Одобенителството побара мерката притвор да биде продолжена, што судот ја усвои. Адвокатот на обвинетите, Костадин Веселиновски, за медиумите рече.
На местото каде што е складиран отпадот, воопшто не е палено, немаме горења, немаме пожари, немаме загадување на воздухот, а сметам дека и нема загадување и на почвата, бидејќи обвинителството не достави соодветен доказ за на таа околност.
Сопругата на лекарот и носител на советничката листа на ДУИ, Зекирија Шахини, кој завчера беше ранет со пиштол во центарот на Куманово, е уапсена, соопшти полицијата. Затетовката АА има сомневање дека е мешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг. Исто така во врска со настанот на службен разговор во СВР Куманово се повикани 6 лица, велат од полицијата. Оттаму додава дека осомничениот за пукањето, 36 годишен гостиварец, е во бегство. Лице од обезбедувањето на јавното предпријатие Државни патишта вчера околу 13 часот пријавило сомнителна активност пред канцелариите на предпријатието, лоцирани на плоштадот ВМРО во Скопје. Ово е близу седиштето на ВМРО ДПМН. На видеонадзорот се забележани две лица кои го разгледувале просторот, при што едно од нив оставило куфер. Веднаш по добиената пријава преземени се соодветни мерки и активности, извршени се потребните проверки и утврдено е дека куферот е празен и не претставува закана по безбедноста, соопшти полицијата. Предходно сите вработени беа евакуирани поради настанот. На SBS слушате вести од Македонија. Премиерот Христијан Миткоцки во Струмица изјави дека по изборите логично би било да се размислува за можноста за предвремени парламентарни избори и нов 4-годишен мандат, но како што посочи да таа одлука ќе се бодат не од политичкиот, туку од интересот на државата. Владата ќе продолжи да води стабилна макроекономска политика без големување на даноците и без промена во старосната граница за пензионирање, изјави Митковски. Премиерот нагласи дека се очекува инфлацијата да продолжи да опаѓа, а економскиот раст по дарените два квартали да остане стабилен во рамки на проекциите за бруто домашниот производ. Митковски потенцираше дека и покрај економскиот фокус, европската интеграција останува еден од клучните приоритети на владата, но како што рече, не по секоја цена. Економијата е во колапс, прогнозите на меѓународните институции го покажуваат тоа, изјави за медиумите председател на СДСМ Венко Филипче, посредбата со представниците на Комората на Северо-Западна Македонија. Поред Филипче, странските инвеститори си заминуваат, долговите на државата се таложат, а ликвидността на фирмите кои редовно ги плаќаат давачките кон државата е сериозно нарушена, рече тој.
Сериозни проблеми со наплатата на повратот на ДДВ, огромен долг на државата и општините, близу 700 милиони евра, од кои близу 100, веројатно за поврат на ДДВ од засега непознати причини, државата не ги исплаќа своите обврски, сериозно е загрозена ликвидноста на стопанството во државата. Сметам дека тоа е само еден од показателите за лошите економски политики кои ги води оваа влада. Сугерираме, предлагаме, тие едноставно немаат слух да излезат во пресред на вистинските потреби на граѓаните и на компаниите.
Од комората му пренесе на Филипче дека чека да се изгради инфраструктурата до зоната во Бизбегово, каде се лоцирани над 100 компании и работат околу 8000 лица. Барат и домашните компании да имат ист третман како странските, кои се лоцирани во зоните, затоа што парите нашите ги оставаат дома во матичната земја. Филипче го повика премиерот Христијан Мицковски, наместо како што вели да измислува афери, да ги решава реалните економски проблеми. Ако не знае како да ја боли државата, време е да си оди, му порача Филипче на Мицковски преку медиумите. О предборниот митинг во општина Бутел, премиерот Мицковски се оспара на темата за правосудниот систем и најави дека по локалните избори ќе следува ресетирање на системот, кое, како што рече, нема да биде реванш, туку одговорност и правда. Мицковски на митингот рече, ги слушам лажните храбрења на Филипче, зад кои стои стравот, осочување со одговорност. Вистината е дека има над 80 пријави кои седат во фиоките на обвинителството, а клучот на тие фиоки е некаде на Бихачка. Тој клуч ќе се добие и ќе се отмори по овие избори, додаде Мицковски на митингот.
Правдата мора да дојде. Оние политички криминалци кои што влегоа голтари во политика, милионери излегоа, мора да добија заслужената казна. А оваа влада е гарант за тоа. Не можеме да го чекаме утрото додека ситни големи кочници ја гушат работата на државата. Кочници што се вградени во институциите, што делуваат тајно или откриено, и тие представуваат во суштина длабоката држава во државата.
Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи во рамки на берлинскиот процес што се одржува во Белфаст. На состанокот ќе учествуваат и министри за надворешни работи од земите од Западен Балкан и земите членки на Европската унија, вклучени во берлинскиот процес. Министрите ќе дискутираат за прашања поврзани со европската безбедност, помирувањето, регионалната и европската интеграција, како и за справувањето со нелегалната миграција во контекст на процесот на проширување на Европската унија, соопшти Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Комисијата за избор на кандидат на Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права, со која преседава председател на Уставниот суд Дарко Костадиновски, изврши административна проверка на апликациите, волност на критериумите за пријување и по проверката, врз основа на фактичката состојба, ја утврди листата на кандидати кои ќе бидат поканети на интервју. Тоа се Олја Ристова, Тони Менкиновски, Наташа Габер, Јордан Апостовски, Александар Даштевски, Али Алију, Или Рисени, Јелена Ристич, Сашко Георгиевски, Наташа Бошкова и Ана Дангова-Хук. До комисијата предходно биле пристигнати документи од 20 кандидати. Почина Панчо Минов, поранешен пратеник и градоначалник на Кавадрци, како искусен политичар кој беше дел од издејствувањето на независност на земјата. Тој беше пратеник уште во првиот состав од страна на Либералната партија во периодот од 1990-та до 1998-та, од страна на Громбо пратеничкиот состав 2016-2020-та и од страна на СДСМ во пратеничкиот состав 2020-2024-та. Тој беше и поранешен градоначалник на општина Кавадарци во два мандати. По неговата смрт, нов носител на независна листа кандидати за советници на престојните локални избори е неговата ќерка Лимба Минова Златеска, потврдија од Обштинската изборна комисија во Кавадарци. Ракометарите на Еурофарм Пелистер го претрпеа третиот пораз сезонава во Лигата на шампиони, откако загубија на гостувањето во Полска од Висла Плок со убедливи 36-25 во рамки на четвртото коло во групата Б. По поразот, македонскиот првак остана на предпоследното место во групата со 2 бода. Во следното коло, Еурофарм Пелистер на 15 октомври во Битола ја пречекува Барселона.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.